إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الحاضرين sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa Allah Azza wa Jal telah mengutus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai rahmat lil khalq bagi seluruh makhluk, insuhum wa jinnuhum, insan, manusia maupun jinnya, kafir maupun mukmin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengabadikan dalam surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan rahmat bagi seluruh alam. Ketika sampai pada ayat ini, berkata sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma wa ardhahuma, mufassir dari kalangan para sahabat, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ucapan beliau dinukil oleh Al-Hafidz Abu Al-Fida Ismail ibn Kathir dalam tafsirnya. Beliau menegaskan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan li jami'in nas, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmat bagi semua orang. Faman tabi'ahu kana lahu rahmatun fid dunya wal akhirah, yang mengikuti beliau akan mendapatkan rahmat di dunia dan di akhirat, di muka bumi mendapatkan pertolongan, anugerah, dan kelak menjadi orang yang selamat bahagia pada hari kiamat dengan mengikuti beliau. Faman lam yattabi'hum, dan barang siapa yang tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ufiya, dimaafkan dari apa? Mimma yubtala bihi al-umam as-sabiqah bil khasfi wal qaf, dimaafkan dari apa-apa yang menimpa umat-umat terdahulu. Mereka dibinasakan dengan lemparan batu dari langit dan ditenggelamkan. Menunjukkan bahwasanya rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kaum mukminin dan orang-orang kafir, mereka tidak dihanguskan di muka bumi. Oleh sebab itu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih dan sahihkan oleh Imam Al-Albani alaihi rahmatullah dalam kitabnya Mishkatul Masabih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam dahulu mengajak kufar Quraisy dengan mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, innama ana rahmatun muhtad, sesungguhnya aku ini datang dengan membawa rahmat
yang telah diberikan hidayah. Aku membawa kepada kalian taufik, petunjuk, rahmat dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai sifat ini bagian daripada nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan julukan beliau. Kata Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusammi lana nafsahu asma'an. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita nama-nama beliau. Fayaqul, beliau bersabda, ana Muhammad, wa ana Ahmad, wa ana al-muqaffi, aku adalah penutup para nabi dan rasul, wa ana al-hashir, penghimpun yang mengumpulkan umat manusia kelak pada hari kiamat, wa ana nabiyyu taubah, aku adalah nabi yang mengajak untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, taubat istighfar, wa nabiyyu rahmah, dan aku merupakan nabi pembawa rahmat. Oleh karena itu, dengan rahmat ini menjadikan Islam merupakan agama yang indah. Dengan rahmat ini menjadikan Islam merupakan agama yang elok, mengajarkan kepada seluruh umatnya keadilan, mengajarkan kepada kita sikap sportivitas. Islam mengharamkan berbagai macam kezaliman, aniaya, dan sikap melampaui batas. Kawan maupun lawan, muslim maupun non-muslim. Di antara buktinya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabatnya Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, kata Anas, kana linabi sallallahu alaihi wasallam gulamun yahudi. Rasulullah dahulu memiliki pembantu anak kecil dari kalangan Yahud. Yakhdumuhu, menangani beliau. Famaridha, suatu ketika anak itu sakit. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi anak tersebut untuk menjenguknya. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pelopor teror, enggak akan dibukakan pintu. Faqa'ada 'inda ra'sihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian duduk di kepala anak itu sambil mengatakan, aslim, masuklah Islam. Fanadhara ila abihi wa huwa 'inda. Anak itu melihat kepada ayahnya yang ada di kamar tersebut. Namanya anak diajak untuk masuk Islam, melirik kepada bapaknya. Tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang amin, dapat dipercaya, tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong, pemegang amanah. Atik Abul Qasim, ikuti gurumu, ikuti Nabi, ikuti Abul Qasim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa aslama, kemudian anak itu masuk ke dalam agama Islam. Fa kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau keluar dari rumahnya sambil mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi anqadhahu minan nar, yang telah menyelamatkan anak ini dari api neraka. Tidak seperti keyakinan Usama bin Laden, pembunuh berdarah dingin yang memfatwakan perang global, orang kafir wajib untuk dibunuh, orang kafir wajib untuk dibasmi. Bisa jadi Nasrani, tetangga Anda. Bisa jadi Nasrani, kerabatmu. Padahal dalam Islam kita diperintahkan untuk memuliakan tetangga. Dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Syuraih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min." Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Faqalu man ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa yang kau maksud wahai Rasulullah? Alladzi la ya'man jarahu bawa'iq. yaitu orang yang di mana tetangga tidak merasa aman dari gangguannya. Inilah Islam. Inilah agama kita. Kemudian contoh yang kedua, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Asma bintu Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma warḍahuma. Asma putri dari sahabat Abu Bakar mengatakan, qadimat ummi wa hiya musyrikah. Ibuku akan datang dalam keadaan dia ini musyrik. Mantan istri Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Qutailah bintu Sa'ad dari kabilah Banu Amir ibn Lu'ay. Dari pernikahan ini lahir dua anak, Asma dan Abdullah, anaknya Abu Bakar. Kedua-duanya masuk Islam, ibunya masih di atas kesyirikan. Namanya ibu ingin melihat anaknya. Fi ahdi Quraisy, kata Asma, pada saat itu kita sedang ada perjanjian dengan mereka, antara kaum muslimin, setelah sulhul Hudaybiyah, perjanjian itu. Maka Asma enggak sembrono. Asma berhati-hati. Fastaftat an-nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Rasulullah minta fatwa, minta izin, minta jawaban. Ya Rasulullah, inna ummi qadimatun wa hiya raghibah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibuku akan datang dalam keadaan kangen, rindu. Namanya orang tua ingin melihat putrinya, buah hati, darah daging. Kata Asma, afa asiluha, apakah aku boleh menyambung tali silaturahim dengannya? Ideologi kaum ISIS, kelompok Khawarij, selain mereka murtad, selain mereka kafir, baik itu saudara sekandung berikut bapak dan ibunya sekalipun. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Asma, ila Islam, na'am ya siliha, lanjutkan, sambung tali silaturahim dengan ibumu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'mur Asma, memerintahkan kepada sahabiat ini untuk tidak memutus dengan ibu walaupun dalam keadaan musyrik. Walam yamna' min dukhul ila al-Madinah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengharamkan Qutailah ibu Asma masuk ke kota beliau, daerahnya, negeri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal rumah Asma, pemimpinnya adalah sahabat Zubair ibn Awam, suaminya. Siapa beliau? Min kibar rijali daulah, salah satu orang penting di pemerintahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Indahu asrar, pasti punya rahasia yang jangan sampai rahasia tersebut bocor ke telinga kaum musyrikin. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang orang tua untuk melihat anaknya. Begitu pula dalam perkara jihad, sekalipun dibangun di atas ilmu, dibangun di atas rahmat, tujuannya untuk menegakkan kalimatullah, la ilaha illallah. Kata sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardhahuma, yang terdapat dalam Sahihul Bukhari, wajadtu imra'atan maqtulah fi tilkal maghazi. Aku pernah melihat seorang wanita terbunuh di beberapa pertempuran. Aku pernah melihat wanita terbunuh di beberapa peperangan.
Fanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatl an-nisa was-sibyan.
Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita, melarang kaum muslimin, melarang umatnya untuk membunuh anak-anak, kaum wanita dan tua renta. Bahkan tawanan sekalipun wajib untuk dimuliakan. Mereka manusia. Bahkan diabadikan dalam surat Al-Insan.
Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi.
Kaum mukminin memberikan makanan yang mereka senangi. Memberikan makanan yang mereka sukai. Memberikan makanan yang mereka konsumsi. Kepada siapa? Miskinan wa yatiman wa asira. Kaum fukara, miskin, anak yatim dan para tawanan. Berkata para ulama, wal asir yawma idzin la yakunu illa al musyrikun.
Tawanan pada zaman mereka tidak ada melainkan kaum musyrikin.
Mereka masih diberikan makanan dan disampaikan kepadanya hak-hak tersebut. Maka dari sini, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, radikalisme, terorisme, ekstremisme bukan bagian daripada ajaran Islam. Radikalisme, terorisme, ekstremisme merusak.
Rahmatan lil alamin. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ونصلي ونسلم على رسولنا المصطفى ونبينا المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين وبعد. Ma'asyir al-hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Belum genap satu tahun ini, kita sempat dikagetkan dengan bom peledakan yang ada di Pulau Antum, Sulawesi, tepatnya bagian selatan di kota Makassar. Peledakan bom di depan gereja katedral yang menjatuhkan sekian korban, begitu pula aksi-aksi sebelumnya. Maka Islam berlepas diri dari berbagai macam tindakan kekerasan, kekejaman, kasar, arogan, dan brutal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hamala ilaina silah falaysa minna." Yang mengarahkan senjata kepada kami bukan bagian dari umatku. Dalam hadis yang lain, "Man usyira li akhihi bihadidatin." Yang mengisyaratkan kepada saudaranya dengan besi. Tal'anuhul malaikatu wa in kana akhuhu li abihi wa ummi. Dilaknat oleh malaikat walaupun yang diisyaratkan dengan besi tersebut saudara dari kandung ibunya. Ini sekedar besi yang diangkat kepada seorang muslim, dijauhkan daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan laknat oleh malaikat. Apalagi peledakan bom dengan skala besar. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda dalam hadis Muslim dari sahabat Thabit ibn Dhahhak, Man qatala nafsahu bi syai'in 'udziba bihi yaumal qiyamah.
Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka dengan sesuatu itulah dia akan diazab kelak pada hari kiamat. Yang bunuh diri dengan menggantungkan leher di bawah kipas angin, ya seperti itu dia akan dibalas. Yang bunuh diri dengan mengkonsumsi racun, ya seperti itu dia diazab. Yang membunuh dirinya dengan tikaman belati, pisau ataupun parang, seperti itu dia akan dihukum. Wa utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qatla nafsahu bimasyaqis. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan jenazah yang membunuh dirinya sendiri dengan masyaqis, ay sihamun urat. Panah yang lebar. Dia pakai panah itu untuk membunuh dirinya. Falam yusalli alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau mensalatinya. Menunjukkan perkara ini merupakan dosa besar. Lebih ironis lagi, yang melakukan aksi-aksi tersebut menganggap itu semua bagian daripada jihadu fisabilillah. Benarkah mereka akan disambut oleh bidadari surga yang cantik setelah menghancurkan tubuhnya berkeping-keping dengan ledakan bom dan lahapan api? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani alaihi rahmatullah, dalam Sahih Sunan Abi Dawud, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, ala ketahuilah, man zalama mu'ahadan, yang menzalimi kafir yang telah diberikan perjanjian kepada mereka, diberikan keamanan oleh pemerintah, baik itu jaminan, residen, izin tinggal, iqamah ataupun visa, atau yang tinggal sudah diberikan ketentraman oleh daulah negeri. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menzalimi kafir tersebut, au istanqasahu, atau merendahkannya, au kallafahu fawqa taqatihi, atau diperintahkan mereka dengan suatu pekerjaan di atas kemampuannya, dipaksa, au akhadha syai'an min ghairi thib nafsin, atau mengambil hartanya secara pekiwuh, enggak enak, dibuat enggak nyaman sehingga diberi, sehingga dijual, fa ana hajijuhu yaumal qiyamah, aku yang akan menjadi tandingannya pada hari kiamat, akan berhadapan dengan Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Ini yang menzalimi. Lantas bagaimana hukuman bagi orang-orang yang mengucurkan darah mereka? Dari hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma wa ardhahuma, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Man qatala mu'ahadan," yang membunuh kafir mu'ahad, ada perjanjian dengan kaum muslimin dan pemerintah, lam yarih raihatal jannah, tidak mencium bau surga. Inilah Islam, inilah syariat Nabi alaihi salatu wassalam, tidak mencium bau surga. Wa inna rihaha la yujadu masirat sab 40 ama, padahal bau surga dapat dihirup, dapat dicium sejauh perjalanan 40 tahun. Zaman dahulu enggak ada kilo, enggak ada senti menyebutkan ukuran jarak dengan waktu. Lantas berapa ratus ribu kilometer ketika kita berjalan non-stop selama 40 hari. Ya seperti itulah mereka tidak mencium bau surga. Ini kafir. Lantas bagaimana apabila yang jatuh korban dari kalangan kaum muslimin, warga sipil, yang mereka menjaga di sana sebagai security atau yang lewat, atau tukang becak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah dan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Lau anna ahla as-sama' wa ahla al-ard," kalau seandainya penduduk langit, kalau seandainya penduduk bumi, ishtaraku, mereka semuanya bekerja sama. Penduduk langit, penduduk bumi, kolaborasi. Fi damin mu'min, untuk mengucurkan darah seorang mukmin, la akabbahumullahu finnar, Allah subhanahu wa ta'ala akan sungkurkan mereka ke dalam api neraka. Benar, pantas saja hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghukumi khawarij dalam hadis Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, kilabu ahli nar, kilabu ahli nar, kilabu ahli nar, anjing-anjingnya neraka, beliau ucapkan sebanyak 3 kali. Syarru qatla tahta adini sama, sejelek-jeleknya mayat di bawah kolom langit. Apa maksud daripada kilabu ahli nar? Disebutkan 2 makna oleh para ulama. Yang pertama, kata Al-Qari dalam kitabnya Al-Mirqat, hum kilabun ala ahliha, sesuai dengan teks hadis tersebut, berarti kaum khawarij di neraka menjadi anjing, diazab di dalamnya. Atau makna yang kedua yang disebutkan oleh Al-Munawi dalam kitabnya Faizul Qadir dengan mengatakan, li'annahum kanu fid dunya kilaban lil muslimin, khawarij di dunia mereka menjadi anjing bagi kaum muslimin, menggonggong dengan pentakfiran, menggonggong dengan pembuatan onar, menggonggong dengan mengkafirkan kaum muslimin, menggonggong dengan menghalalkan darah mereka. Fasaru kilaban fil akhirah, karena perbuatan yang mereka lakukan, hukuman Allah subhanahu wa ta'ala, mereka dijadikan anjing yang menggonggong kelak di akhirat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kaum muslimin untuk bisa memahami Islam secara kafah, memahami dengan bimbingan Al-Quran As-Sunnah dan di atas pemahaman Salaful Ummah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin thumma aqimus salah.